njengehlanganiso emelela izisebenzi uhulumende kachasisana ukuthi indaba yokumisa imisebenzi le uzayihambisa njani. Uhulumende njengoba sisazi nje abaningi ukuthi uxakekile ngendaba zemali, kwakuqala ukuthi imali ke ezafumakala ukuthi laba bantu bemiswe izavela kuphi ngokuqala. Okwesibili, uhulumende ubelenhlelo zokucreate imisebenzi. Sibona ngani kuyachiyana nje la lokhu kade bekuthembisa ukuthi kuzaba lemisebenzi yethize.
Siyabona njalo ukubana uhulumende uthi sekuzayalelwa abantu labanade bethenga impahla ezisetshenzisiweyo, ama used clothes, ukuthi angene. Kodwa nxa sikhangele siyasizwa abe-textile industry besithi impahla lezana yizo esezibulale imisebenzi. Lithini linalo?
Uhulumende aluba uyabona ukuthi amakampani ethu lawo ayakwanisa ukuproducer ama-products afunwa ngabantu njalo ethengeka. Ukuze uZulu agijimele-ke i-second hand clothes kumbe lokho kuye kwagqokwa ngabanye, ukuthi uZulu kala mali. UZulu kasebenzi. So nxa abantu abaningi imali ilutshwana, yikho kubangela ke ukuthi bebone ngani kuba ngcono ukuthi bathenge ke lezi izinto ezichiphileyo, singathi ngama-second hand. Industry yethu kayikwanisi ukuproducer izinto ezithengekayo kumbe singathi ziyakwaniseka nabantu abaphakathi kwelizwe lapha. Ama-products ezibazwa amaningi lapha ayadula okumangalisayo, ngoba nje sisebenzisa imitshina engathiwa isimidala kakhulu, yikho ama-cost abakhona asiba amaningi.